Shalom, selamat berjumpa kembali kepada segenap pendengar dimanapun berada. Kembali bersama dengan saya, Petrus Ferianto Setiadarma. Kita akan memasuki acara Bible Survey. Oleh kemurahan Tuhan, kita telah memasuki kitab 1 Samuel pasal yang kedua. Dan kita akan mempelajari mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10 tentang puji-pujian Hana. Sebelum kita memasuki acara Bible Survey ini, ada baiknya kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita meminta supaya Roh Kudus-Nya menolong kita untuk dapat mengerti kebenaran firman yang akan kita pelajari bersama. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Engkau yang telah memelihara kami dan memberi kepada kami makanan rohani yang luar biasa, yaitu kebenaran firman yang sebentar akan kami nikmati. Engkau menolong dengan Roh Kudus-Mu, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan Bible Survey maupun kepada segenap pendengar dimanapun berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, dalam kitab 1 Samuel pasal 1 kita sudah mempelajari bagaimana Hana sebagai seorang istri yang dimadu oleh Penina karena suaminya yaitu Elkana memiliki dua orang istri, Hana dan Penina. Tetapi kemudian Hana berseru kepada Tuhan dan meminta supaya Tuhan membuka rahimnya. Dan oleh karena pertolongan Tuhan, maka Hana memperoleh seorang anak yang diberinya nama Samuel. Dan kemudian Samuel diserahkan kepada Tuhan dengan satu kalimat yang luar biasa. Seumur hidup, terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Dan kemudian dalam kitab 1 Samuel pasal 2 kita akan mempelajari puji-pujian yang dinaikkan oleh Hana kepada Tuhan, yaitu mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Nah, dalam puji-pujian ini ada dua bagian besar yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengenalan Hana terhadap Tuhan. Siapakah Tuhan? Apakah sifat-sifatnya? Apakah karya-karyanya dalam kehidupan kita? Dan yang kedua adalah bagaimana seharusnya sikap kita di hadapan Tuhan itu. Nah, kita akan mempelajari dua hal ini. Yang pertama adalah siapa Tuhan? Dan yang kedua adalah bagaimana sikap kita di hadapan Tuhan menurut perspektif pandangan Hana berdasarkan pengalamannya ketika ia ditolong oleh Tuhan. Nah, mari kita lihat bagian yang pertama lebih dulu. Saya akan membacakan ayat 1, ayat 2, dan kemudian nanti kita akan melompat ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Ayat 1 terlebih dahulu. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolongannya. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Hana bersuka cita. Mengapa? Karena Tuhan adalah tanduk kekuatan. Karena Tuhan yang telah meninggikan tanduk kekuatan daripada Hana. Ia bersuka cita karena Tuhan. Tanduk kekuatannya ditinggikan oleh Tuhan. Ia bersuka cita karena Tuhan memberikan pertolongan. Nah, saudara-saudara, ini adalah hal yang pertama yang perlu kita ketahui, bahwa Allah kita yang kita panggil Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang memberikan pertolongan, yang meninggikan tanduk kekuatan kita. Allah sebagai sumber pertolongan dalam segala hal. Mengapa kita membutuhkan Tuhan sebagai penolong? Karena kita manusia sangat terbatas. Karena kita manusia tidak akan dapat menangani semua masalah dalam hidup kita dengan kemampuan dari diri kita sendiri. Kita harus mengandalkan Tuhan yang adalah sumber pertolongan kita. Dan apabila kita menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan kita, maka Tuhan tak akan pernah mengecewakan kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh ragu sedikit pun untuk menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan. Mari kita melihat bagaimana kata pemazmur dalam Mazmur pasal yang ke-121 ayat 1 dan 2. Pemazmur 121 ayat 1 dan 2, nyanyian ziarah. aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, saudara-saudara, pemazmur sudah mencoba mencari datangnya pertolongan dari mana? Dari gunung-gunung. Ia melayangkan matanya ke gunung-gunung. Nah, mengapa orang mencari pertolongan ke gunung-gunung? Karena pada umumnya saudara-saudara di gunung-gunung di situ banyak tinggal petapa-petapa. Orang-orang yang mencari satu hubungan supranatural secara khusus yang kemudian bisa dijadikan sebagai tempat untuk meminta pertolongan. Tetapi lalu pemazmur katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan. Bukan dari gunung-gunung itu. Bukan dari orang-orang yang ada di gunung-gunung itu. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Siapa Tuhan? Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, oleh sebab itu saudara, berarti ada beberapa opsi orang menawarkan kepada kita tentang pertolongan. Mungkin kita sedang mengalami sakit penyakit. Mungkin kita sedang mengalami problema masalah keluarga. Mungkin kita sedang dalam menghadapi masalah keuangan. Kemudian kita coba share, kita bercerita kepada teman-teman kita. Dan mereka memberitahu kepada kita tentang kemungkinan datangnya pertolongan dari sumber-sumber tertentu. Tetapi saya mau beritahukan kepada saudara, bahwa seringkali orang memberitahukan kepada kita, sepertinya itu sumber pertolongan sejati. Padahal mungkin memang kita ditolong, mungkin penyakit kita disembuhkan, mungkin pertolongan terhadap ekonomi kita datang, mungkin juga pertolongan atas keluarga kita datang. Tetapi di balik dari segala pertolongan itu, bisa ada sesuatu yang dituntut, bisa ada kompensasi yang dimintakan, ada imbalan yang diminta harus kita sediakan. Mungkin kita tidak melihatnya secara fisik, mungkin bukan bayaran uang yang dia minta. Tetapi bisa saudara, kalau itu sumbernya dari kuasa kegelapan, maka yang diminta adalah nyawa kita, yang diminta adalah jiwa kita, yang diminta adalah kehidupan kita atau kehidupan keluarga kita, kehidupan orang yang kita kasihi. Sehingga seringkali ketika orang mencari pertolongan, kadang-kadang dia mengorbankan keluarganya, ada anak yang dikorbankan supaya dia bisa memperoleh kekayaan. Nah, tetapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan kita adalah sumber pertolongan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, di dalam surat Yakobus, surat Yakobus pasal yang pertama dikatakan di sana bagaimana Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Ia, saudara, memberikan pemberian yang terbaik kepada kita. Dan ketika ia memberikan pemberian yang terbaik, maka ia tidak pernah, saudara-saudara, menyertakan hal-hal yang membuat kita mengalami kesulitan. Perhatikan Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Segala, setiap, semua, seluruh pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Pemberiannya terang, dia tidak meminta imbalan tuntutan apapun. Ia memberikan apa yang kita butuhkan, bahkan keselamatan di dalam karya penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Hana bersuka cita, mengapa? Karena Tuhan menolongnya dari hal yang mustahil, dari hal yang nampaknya tidak mungkin. Kemudian saudara-saudara, Hana mengalami mujizat Tuhan. Ia memperoleh anak padahal sebelumnya ia dalam keadaan mandul. Nah, mari kita lanjutkan ayat yang kedua. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Nah, dalam lirik pujian ini yang dinaikkan oleh Hana dalam doa, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Tidak ada yang lain kecuali Engkau. Tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Itu berarti Tuhan sebagai sumber pertolongan adalah Tuhan yang tak tertandingi. Kekudusannya tak tertandingi, kekuasaannya tak tertandingi, kasihnya tak tertandingi, kehebatannya tak tertandingi. Tidak ada yang lain kecuali Engkau. Nah, sudah-sudah iman kepada Tuhan Yesus Kristus diharapkan mengikuti apa yang dikatakan oleh Hana. Kita tidak boleh mendua hati. Kita tidak boleh, saudara-saudara, menduakan Tuhan dengan meminta pertolongan kepada kuasa-kuasa kegelapan yang tanpa kita sadari kadang-kadang bersembunyi, saudara, dalam kemasan-kemasan, dalam bentuk-bentuk yang nampaknya rohani, dalam bentuk-bentuk yang nampaknya itu agamawi, padahal sebenarnya tidak demikian. Nah, kalau Tuhan memberikan pertolongan kepada kita, dikatakan tadi dikaitkan dengan kekudusan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Itu berarti setiap berkat yang kita terima dari Tuhan tidak boleh kita gunakan justru untuk hidup dalam kecemaran, untuk hidup dalam dosa. Kita diberi oleh Tuhan berbagai pemberian. Kita diberi oleh Tuhan berbagai berkat-berkat. Harus digunakan tetap dalam kerangka kekudusan. Mengapa? Karena saudara-saudara, Tuhan kita adalah Allah yang kudus. Dan kekudusannya harus meliputi segenap aspek hidup kita. Bukan hanya ketika hari Minggu kita beribadah di gereja, tetapi juga saudara-saudara, ketika kita hidup setiap hari di tempat pekerjaan kita, di sekolah dan kampus kita, di rumah dan tempat pergaulan kita, kekudusan itu harus meliputi seluruhnya. Mulai dari perkataan kita, mulai dari pikiran kita, mulai dari saudara-saudara, segala hal yang kita lakukan menyeluruh. Itu harus ada di dalam kekudusan. Pikiran, perasaan, perbuatan, perkataan, semuanya harus dalam kekudusan. Nah, ini saudara-saudara, sifat-sifat Tuhan yang dinyatakan dalam ayat 1 dan 2. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam puji-pujian Hana di 1 Samuel pasal yang kedua, sekarang kita akan lanjutkan ayat yang ke-6. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Nah, sudah pengenalan Hana akan Tuhan begitu luar biasa. Dalam ayat 6 tadi, Tuhan mematikan dan menghidupkan. Itu berarti Allah, saudara, berdaulat penuh atas kehidupan kita. Ia adalah raja di atas segala raja. Ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Itu berarti bahwa ketika ia berkehendak, ketika ia memiliki keputusan untuk mematikan atau menghidupkan, maka itu akan terjadi. Tak ada satupun yang dapat menghalangi karya Allah. Sebaliknya, saudara-saudara, kalau orang mau melakukan sesuatu yang jahat dalam kehidupan kita, mau mencelakai nyawa kita, ketika Tuhan, saudara, melihat hal itu mencelakakan kita, dikatakan ia dapat memberikan perlindungan. Ia dapat memberikan pertolongan. Dan Allah berdaulat untuk menghidupkan sesuatu yang telah mati. Apakah hubungan suami istri di antara saudara-saudara pendengar sudah mati? Apakah bisnis saudara sudah mati? Apakah pelayanan saudara sudah mati? Apakah semangat untuk saudara melayani Tuhan sudah mati? Semangat untuk apa belajar sudah mati? Perhatikan bahwa Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia memiliki kedaulatan itu. Itu berarti tak ada kuasa apapun yang dapat melawannya. Nah, oleh sebab itu, saudara, ini menjadi kekuatan bagi kita. Di satu sisi, apabila kita mengalami kematian, Tuhan sanggup menghidupkan kita. Tetapi sebaliknya, ada orang yang merasa hidup tidak perlu Tuhan. Perhatikan di sini juga Tuhan punya kuasa untuk mematikan. Itu berarti, saudara, dua sisi ini harus kita perhatikan bersama. Di satu sisi ini menghibur kita luar biasa, tapi di sisi yang lain kita saudara diajak untuk waspada. Kita diajak untuk hati-hati supaya jangan sampai kita saudara-saudara menjalani kehidupan yang mendatangkan murka Tuhan, sehingga lalu Tuhan mematikan kita. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Kedaulatan Tuhan meliputi alam kehidupan dan kematian. Perhatikan juga Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Nah saudara-saudara, begitu ada kalimat Tuhan membuat miskin dan membuat kaya, ini tidak berarti bahwa kita tidak perlu bekerja. Ini tidak berarti bahwa kita harus pasif tinggal bertopang dagu saja, melipat tangan saja. Tidak. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Itu adalah kedaulatannya. Itu adalah kemahakuasaannya. Ia merendahkan, meninggikan juga. Itu adalah bagian Tuhan melakukan kedaulatannya atas hidup kita. Tetapi Allah juga memberikan kepada kita akal budi untuk kita bekerja keras. Bagaimana kita bisa saudara-saudara mengubah kemiskinan itu menjadi kehidupan yang berkecukupan. Bagaimana mengubah kondisi yang sulit itu saudara-saudara menjadi sesuatu lebih sejahtera lagi. Tuhan memang bisa membuat miskin dan membuat kaya, tetapi kita tidak berarti bahwa kita tinggal berdiam diri. Tuhan menginginkan kita bekerja keras karena kita adalah kawan kerjanya. Tuhan memberkati segala upaya kerja keras kita. Ketika kerja keras kita dilakukan, saudara-saudara, dalam hal-hal yang diperkenan oleh Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dan Tuhan bisa sebaliknya membuat miskin. Ada orang saudara merasa kaya, ada orang saudara-saudara merasa sudah hebat, tetapi ditiup oleh angin sesaat saja, habislah kekayaannya. Saudara-saudara, itu berarti bahwa ketika hidup kita letakkan dalam tangan Tuhan, maka kita bisa diubahnya menjadi hidup berkelimpahan. Tapi sebaliknya, apabila kita tidak sadar bahwa kekayaan kita itu berasal dari Tuhan, lalu kita menggunakan kekayaan kita itu untuk saudara berbuat sesuatu yang menentang Tuhan, perhatikan bahwa Tuhan bisa membuat kita menjadi miskin. Demikian juga dengan ia merendahkan dan meninggikan juga. Perhatikan saudara di dalam ayat yang ke-9, langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Mungkin saudara sedang duduk dalam posisi sebagai penguasa di perusahaankah, di pemerintahankah, dalam pelayanankah. Perhatikan, bukan oleh karena kekuatannya sendiri kita berkuasa, tetapi karena Tuhan yang menempatkan kita. Ia yang meninggikan, ia juga merendahkan. Apabila kita tidak hati-hati dengan posisi yang Tuhan beri, apabila kita berbuat sewenang-wenang, kita saudara bertindak tidak benar di hadapan Tuhan, kita menggunakan secara salah posisi kita sebagai orang yang memiliki kuasa, kita menindas orang lain, kita saudara-saudara berbuat yang tidak patut dengan kekuasaan kita, perhatikan bahwa Tuhan mampu merendahkan kita juga. Nah, oleh sebab itu ini pun menyangkut dua hal penting. Ketika kita dalam posisi yang rendah, tetaplah melekat erat dengan Tuhan, karena Tuhan dapat meninggikan kita. Tetapi sebaliknya, ia juga bisa merendahkan apabila posisi yang kita sedang pegang, jabatan yang sedang kita pegang, kita tidak gunakan dengan benar di hadapan Tuhan, ia akan merendahkannya. Nah, demikian juga saudara-saudara, menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan. Ada orang-orang yang hina yang mungkin setiap hari duduk dalam debu. Ada orang-orang yang miskin yang setiap hari sudah ada dalam lumpur kemiskinan. Ia menegakkan mereka, ia mengangkat mereka, dan dikatakan membuat dia memiliki kuasa, memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Saudara, banyak orang merasa frustrasi mungkin dengan kondisi kemiskinannya. Saya mau memberikan kesaksian, saya berasal dari keluarga yang miskin, bahkan bisa dikatakan sangat miskin. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, karena sejak kecil saya belajar tentang Tuhan di sekolah minggu, orang tua saya mengizinkan saya datang ke sekolah minggu. Dan di sana saya belajar tentang orang-orang yang diangkat oleh Tuhan. orang-orang yang diubah hidupnya oleh Tuhan. Seorang yang bernama Saulus yang begitu jahat bisa diubah oleh Tuhan menjadi seorang rasul yang luar biasa. Dalam kitab Hakim-Hakim ada orang-orang yang nampaknya diabaikan. Ada Ehud yang kidal. Ada perempuan Deborah yang nampaknya tidak dipandang sebelah mata. Tetapi karena mereka meletakkan hidup mereka di tangan Tuhan. Kemudian Tuhan mengubah. Dan mereka menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Nah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bisa mengubah. Tuhan bisa menegakkan orang yang hina. Mengangkat orang yang miskin dari dalam lumpur. Jangan saudara-saudara khawatir. Jangan saudara-saudara pasif. Jangan saudara-saudara pesimis atas kehidupan saudara. Kerjakan apa yang Tuhan letakkan dalam hidup saudara. Jalani hidup ini dengan penuh iman kepada Tuhan dan bekerja keras. Dan Tuhan akan memberikan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara. Saya bisa memperoleh prestasi dalam studi karena anugerah Tuhan. Bisa memperoleh beasiswa dalam studi karena anugerah Tuhan. Dan itu saudara harus tetap membuat kita untuk rendah hati. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kekuatannya sendiri katanya seseorang berkuasa. Tetapi karena anugerah Tuhan. Nah oleh sebab itu saudara-saudara mari kita mau melihat ke depan. Ada sesuatu yang lebih baik yang Allah sediakan bagi kita. Ada masa depan yang lebih baik. Banyak kali orang berkata, Pak, ya kalau orang miskin itu puterannya ya di antara orang miskin itu. Bagaimana dia bisa sekolah karena kemiskinannya. Akhirnya dia tetap miskin dan untuk seterusnya miskin. Alkitab tidak mengatakan demikian. Dia adalah gembala yang baik. Yang dapat memberikan kepada kita hidup yang berkelimpahan. Ia mau menjadikan kita saluran berkat bagi orang lain. Bagaimana kita dapat menjadi saluran berkat apabila saudara-saudara Tuhan tidak memberkati kita terlebih dahulu. Itu berarti Tuhan berkenan untuk mengangkat kita. Tuhan ingin supaya kita dapat memperoleh kehidupan yang lebih layak. Tetapi apabila kita pasif, apabila kita pesimis, apabila kita sendiri tidak keluar dari kemiskinan itu, maka tetaplah kita akan berada di sana. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah tak pernah membedakan orang, Allah tak pernah membedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Tetapi tentu Allah tidak menginginkan yang miskin tetap miskin. Ia menginginkan hidup itu mengalami perubahan, mengalami pembaruan. Orang yang kaya pun tidak bisa hanya berdiam diri. Ia harus belajar kaya, bukan hanya kaya memiliki harta benda, tetapi kaya dalam berbelas kasihan, kaya dalam berbuat baik, kaya dalam membagi-bagikan apa yang mereka miliki bagi orang lain yang membutuhkan. Dan saudara-saudara dikatakan di situ, ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya, meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Jika saudara sedang duduk sebagai penguasa, saudara menghadapi tantangan, saudara duduk di jabatan yang baik, tapi di situ ada problema, ada tantangan yang bisa melemahkan saudara. Dikatakan ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya. Jika Tuhan mengangkat saudara, ia bukan hanya mengangkat dan meninggalkan saudara, tetapi ia mengangkat dan tetap mensupport, ia mengangkat dan tetap mendukung, dan tetap memberi kekuatan, memberikan saudara-saudara pertolongan ketika dalam keputusan-keputusan yang saudara ambil sebagai seorang pemimpin. Di situ mengalami banyak masalah, Tuhan memberikan pertolongan kepada kita. Nah ini adalah pengenalan Hana saudara terhadap Tuhan. Yaitu Tuhan yang apa? Tuhan yang menjadi sumber pertolongannya. Tuhan yang berdaulat penuh mematikan, menghidupkan. Tuhan yang bisa membuat miskin dan kaya. Tuhan yang bisa merendahkan dan meninggikan. Dan Tuhan yang bisa tetap menolong, memberikan support kepada orang-orang yang diangkat dan diurapinya. Nah sekarang bagian yang kedua saudara-saudara. Bagian yang kedua ada pada ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. 1 Samuel pasal 2 ayat 3 sampai 5. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dan oleh dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur para pahlawan telah patah. Tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Lalu bagaimana saudara sikap kita? Dikatakan di situ jangan selalu berkata sombong. Tentu saudara-saudara yang dimaksud oleh Hana adalah Penina. Nah Penina saudara-saudara dia selalu menyakiti hati Hana. Karena ia merasa sebagai perempuan yang dapat melahirkan anak-anak. Tetapi dikatakan oleh Hana di sini bahwa orang yang melahirkan banyak anak menjadi layu. Perhatikan saudara-saudara, kita tidak boleh sombong atas apa yang kita miliki, kemampuan yang bisa kita lakukan sekarang. Karena satu kali kelak itu bisa diangkat oleh Tuhan dan kemudian kita menjadi layu. Saudara yang merasa produktif pada masa kini, jangan saudara bangga. Saudara-saudara yang saat ini menghasilkan sesuatu yang banyak, yang besar, saudara jangan sombong. Karena bisa saja sesudah itu saudara menjadi layu, tidak dapat berproduksi apa-apa lagi. Baru-baru ini saudara saya menengok seorang di luar kota Semarang. Saya berkunjung kepadanya karena dia dalam keadaan stroke. Dan saudara tahu dalam keadaan stroke, ya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan saya bertanya bagaimana tentang kondisi orang ini, bukan dari keluarganya tetapi dari temannya, teman dekatnya. Dan dia berkata, Pak, orang itu dahulu luar biasa. Orang itu dahulu orang yang sangat workaholic, orang yang mencapai prestasi-prestasi yang baik, tetapi entah bagaimana kemudian dia mengalami stroke. Saya tidak selalu menghakimi orang yang stroke itu adalah akibat dosa. Tetapi saudara-saudara, saya beritahukan kepada saudara, jika kita tidak hati-hati, selalu ada kemungkinan kita menjadi layu sesudah kita berkembang. Yang Allah inginkan adalah kita tetap berkembang. Yang Tuhan inginkan adalah supaya kita tetap, saudara-saudara, dapat menaik-naik dan terus naik hingga rembang tengah hari. Bukan kemudian menjadi surut, bukan kemudian menjadi berkurang, bukan lalu kemudian menjadi layu. Tapi Tuhan mengharapkan kita, saudara-saudara, terus berkembang dan berkembang. Nah, itu berarti bahwa kita harus hati-hati. Kapankah penyurutan itu datang? Kapankah declining itu datang? Kapankah penurunan itu datang? Yaitu ketika kita menjadi sombong. Ketika kita mulai memaki, mencaci maki orang lain. Ketika kita menghina orang lain. Ketika kita menyakiti hati orang lain. Nah, kita harus waspada di sana. Karena tadi dalam kedaulatannya Tuhan bisa merendahkan kita. Dan sudah dikatakan di situ juga bahwa busur para pahlawan telah patah. Orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Busur para pahlawan bisa patah. Kalau saudara merasa kuat dengan busur itu, saudara memanahkan banyak anak panah. Mungkin saudara bangga dengan prestasi, saudara mampu meluncurkan anak panah, tapi jangan lupa busur itu juga bisa patah. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan? Orang yang mandul bisa melahirkan 7 anak, tapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Jadi kenyang dulu, sekarang bisa menyewakan dirinya karena makanan. Hidup ini saudara-saudara bisa mengalami yang disebut dengan pasang surut. Ketika kita surut, kita tidak boleh, saudara-saudara, patah semangat. Tetapi ketika kita pasang, kita tidak boleh sombong. Seringkali kita lupa ketika kita ada di posisi puncak. Kita merasa kita adalah the best, kita merasa adalah orang yang terbaik, kita merasa adalah orang yang terhebat, kita merasa adalah orang yang telah membuat segalanya, kemajuan segalanya, dan kita mulai melupakan jasa orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau saudara pemimpin perusahaan, kalau saudara pemilik perusahaan, jangan lupa, perusahaan saudara maju bukan karena usaha saudara sendiri, karena Tuhan yang menempatkan banyak orang-orang di sekitar saudara. Ada anak buah yang loyal terhadap saudara. Ada anak buah yang mau bekerja bagi saudara. Saudara mencapai achieve, saudara mencapai sesuatu prestasi tertentu, achievement yang luar biasa, itu bukan karena jasa saudara, tetapi karena ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar saudara. Jangan lupakan jasa mereka. Mereka telah menolong saudara. Nah, kalau itu yang terjadi, saudara merasa segalanya adalah upaya saudara sendiri, saudara bisa jatuh dalam dosa kesombongan. Dan akibat dari dosa kesombongan, dikatakan menjadi lawan Tuhan, menjadi musuh Tuhan. Dan saudara, kita lihat Nebukadnezar yang sombong dicampakkan oleh Tuhan. Kita melihat saudara-saudara, Herodes yang sombong diturunkan oleh Tuhan. Tetapi sebaliknya, orang yang rendah hati diangkat oleh Tuhan. Daud yang rendah hati diangkat oleh Tuhan. Saudara-saudara, mari kita mau belajar dari bagian ini tentang bagaimana sikap kita seharusnya. Mari kita mau saudara-saudara belajar bersikap benar di hadapan Tuhan. Berterima kasih ketika kita dalam posisi yang baik. Berterima kasih kepada Tuhan ketika kita memiliki posisi yang baik, pekerjaan yang baik, keluarga yang baik. Tidak menghina orang lain, tidak mencaci maki orang lain, tapi justru mendoakan orang lain. Dan ketika kita ada di prestasi puncak, kita tidak menjadi sombong, kita tidak menekan orang lain, karena keberadaan kita, posisi kita, itu karena Tuhan. Tuhan yang mengangkat kita, Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Oleh sebab itu kita mau kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Allah kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu dari 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kami belajar tentang hal-hal yang indah tentang Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat, Engkau sumber pertolongan kami, Engkau yang mampu mengangkat dan merendahkan, Engkau yang mampu menjadikan kaya, tapi sebaliknya juga Engkau yang bisa membuat miskin. Oleh sebab itu ajar kami takut akan Tuhan, karena Engkau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Biar kami memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan. Kami tidak putus asa ketika kami ada di lembah, tapi kami tidak sombong ketika kami ada di puncak. Tuhan memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.